Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlice u regionalni program žele vam Mahira Šani i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji govorimo. Evropska unija žali što se srpski suci i tužioci nisu pojavili kod predsjednika Kosova radi integracije u kosovsko pravosuđe.
Sa strane Prištine sve je bilo spremno da bi do toga došlo i važno je da do integracije dođe što brže.
Iza najnovije ideje Milorada Dodika o vojnoj neutralnosti stoji Rusija, smatra analitičarka Tanja Topić.
Koja i zapravo otvoreno iskazuje protivljenje da se zemlje bivše Jugoslavije uključe u ovu organizaciju.
Muzejski migovi iz Rusije poletiće nebom Srbije tek iduće godine.
Od 6 migova, jedan je već vraćen u Rusiju na remont.
Trajanje procesa u slučaju Agrokor teško je predvidjeti.
Znamo da su raniji puno jednostavniji postupci trajali godinu i po dana, prije nego što je podignuta optužnica.
Balkanski biznismeni u Skopju od političkih elita zatražili bolju povezanost regije. Na ovim i drugim temama u nastavku, no najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Poslanici Srpske demokratske stranke, Partije demokratskog progresa i Narodnog demokratskog pokreta večeras su ponovno blokirali rad Narodne skupštine Republike Srpske. Uskorištene zviždaljki ponovno su zauzeli stol rukovodstva entitetskog parlamenta, najavivši da neće sudjelovati u raspravi, ali ostaju u sali. Šef kluba poslanika SDS-a Vukota Govedarica je kazao da se ne poštuje ustav, zakoni, te da to opozicija neće dozvoliti. Višemjesečne redukcije vode u Sarajevu, u kojima se ne nazire kraj, potaknule su građane Sarajeva da organiziraju mirne proteste ispred zgrade kantonalne vlade. Iznijeli su zahtjev da bar za početak informacije o redukcijama budu pravovremene i točne. Aktivist Anes Podić.
Vode ko zna kada će biti. Nažalost, sve se svelo na nekakvu borbu dva klana oko toga ko će gospodariti preduzećem koje snabdjeva grad vodom i koji će klan na kraju od toga profitirati.
Službeni posjet Ruskoj federaciji hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović započet će u srijedu sastankom sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Sočiju. Službeno je danas u isto vrijeme saopćeno sa Pantovčaka i iz Kremlja. Ustavni sud Hrvatske objavio je odluku u kojem je imenovanje ulice 10. travanj po datumu kada je 41. osnovana NDH u selu Slatinski Drenovac proglasio neustavnim. U obrazloženju odluke se kaže da je NDH bila nacistička i fašistička tvorevina. Bistu partizanskog heroja Ive Lole Ribara, koji je prije 7 dana vraćena u park u Zagrebu, vandali su išarali plavim sprejem, a ispod imena i prezimena nacrtali ustaška obilježja. Policija provodi istragu. Pred sudom u Beogradu studenti Gavrilo Vučetić i Pavle Terzić izjavili su da nisu organizirali protest pod nazivom protiv diktature.
Ovdje smo bili da se borimo za pravdu, kao što smo i bili u aprilskim protestima.
Da smo organizatori protesta nismo, da znamo ko je organizator protesta ne znamo. Mi smo samo dva mlada momka sa srcem i sa stavom koji su htjeli to i da pokažu.
Za neprijavljivanje javnog skupa zapriječena je kazna od 400 do 1250 eura. Optužene studente Beogradskog fakulteta dramskih umjetnosti danas je ispred suda podržalo oko 200 ljudi, među kojima su bili njihovi profesori sa fakulteta, aktivisti građanskih organizacija i predstavnici opozicijskih stranaka.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Snage koje podupiru Sjedinjene Države preuzele su punu kontrolu nad Rakom, uporište militantne grupe je Islamska država u Siriji. Vojne operacije u Raki su završene, u toku je operacija čišćenja grada, otkrivanje pojedinaca i uklanjanje mina, rekao je glasnogovornik Sirijskog demokratskog fronta Telal Selo. Iračke snage završile su operaciju preuzimanja kontrole na svim naftnim poljima kojima upravlja državna nafta kompanija North Oil na području Kirkuka, rekao je viši vojni dužnosnik. Afganistanski dužnosnici saopćili su da je u dva odvojena samoubilačka napada te oružanog napada na vladine snage ubijeno najmanje 70 ljudi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Na dnevnom redu današnje sjednice Parlamenta Republike Srpske nalazi se prijedlog rezolucije o zaštiti ustavnog poretka i proglašenju vojne neutralnosti tog BH entiteta. Već sada najavljena rezolucija izaziva buru reakcije opoziciji koja smatra da se radi o klasičnoj političkoj manipulaciji. Detalje ima Milorad Milojević.
U tekstu rezolucije o zaštiti ustavnog poretka i proglašenju vojne neutralnosti ističe se da je Republika Srpska opredjeljena da svaki budući status koordiniše sa Srbijom kao potpisnikom Dejtonskog mirovnog sporazuma. U dokumentu se navodi da u skladu sa tim Narodna skupština donosi odluku o proglašavanju vojne neutralnosti Republike Srpske u odnosu na postojeće vojne saveze do eventualnog raspisivanja referenduma u Republici Srpskoj na kojem bi bila donesena konačna odluka o tom pitanju. Rezoluciju vojnoj neutralnosti inicirao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji ističe da taj BH entitet treba da prati politiku neutralnosti koju provodi Srbija, te da će o eventualnom ulasku u NATO odlučivati narod na referendumu.
I mi smo prepoznali naravno da oni žele da uzmu imovinu kako bi proces odlučivanja o upotrebi te imovine, kasarni i tako, doveli na nivo Sarajeva, a onda baš i briga da li Republika Srpska misli ovo ili ono, ako Sarajevo kaže da možete da se locirate vi iz NATO-a u kasarnu Banja Luci. Zato je to problematično pitanje. Do sada, dakle, nije bilo to definisano osim neke deklarativne priče o tome šta je pozicija Republike Srpske. Sada želimo odlukom parlamenta da donesemo odluku koja će jasno precizirati da je trajni cilj Republike Srpske demilitarizacija Bosne i Hercegovine i da je to vojna neutralnost, naše opredjeljenje Republike Srpske.
Priča o vojnoj neutralnosti predstavlja još jednu veliku transformaciju političkog stava vladajuće garniture u Republici Srpskoj, mišljenja je politička analitičarka Tanja Topić.
Prošli smo zapravo jednu vrstu puta koju je ova stranka nudila od podrške NATO i spremnosti da Bosna i Hercegovina postane članicom preko demilitarizacije, da bi se sada došlo do koncepta vojne neutralnosti, i cijeli taj proces je zapravo opravdavan i vezivan uz Srbiju i njen put koji je ona trebala da prođe.
Topićeva je stava i kako se priča o vojnoj neutralnosti dešava upravo pod velikim uticajem Rusije.
Ako se osvrnemo na nedavno članstvo, odnosno prijem Crne Gore u NATO i pozicija koju je zastupala Rusija, koja i zapravo otvoreno iskazuje protivljenje da se zemlje bivše Jugoslavije uključe u ovu organizaciju.
Tvrdnja Tanje Topić ima uporište ako se zna da Rusija ima svoj kapital u Republici Srpskoj, prvenstveno u rafineriji Brod. Sa druge strane, vrh Republike Srpske ne tako rijetko putuje u Rusiju. Ambasador Ruske federacije u Bosni i Hercegovini Petar Ivancov uvijek je rado viđen gost kod predsjednika Milorada Dodika. Ivancov i sam iznosi stanovište o potrebi vojne neutralnosti. U opoziciji ističu da nema potrebe za usvajanjem rezolucije, pogotovo što je jasan stav Republike Srpske da u tom smislu prati Srbiju.
Vojna neutralnost, ja mislim da nije predmet uopšte. Dakle, naš stav je isključivo vezan za integraciju u tom pogledu koje treba da riješi Srbija. Dakle, Srbija je ta koja treba da bude referentna kad je u pitanju pristupanje za neko buduće vrijeme. Naravno, to je pitanje koje se neće rješavati sigurno narednih 10 godina i Dodik pokušava da skreće na ovaj način pažnju isključivo na neka nacionalna pitanja.
Pitanje odbrane je državno pitanje, a odluka o ulasku Bosne i Hercegovine u NATO je odavno donesena, kažu u koaliciji Domovina, poslanik koalicije Domovina, Admir Čavka.
Da je deputantno da se dalje razgovara o toj temi koja je već u 2005. u parlamentu Bosne i Hercegovine dobila svoj epilog i tu su jasno definisani stavovi i put ka mapu, tako da je otprilike to.
U prijedlogu rezolucije navedeno je i da teritorija Republike Srpske ne može biti otuđena na bilo koji način mimo ustava i zakona, niti joj se može utvrditi i upisati drugo svojstvo. Ističe se i da će se svaki pokušaj uskraćivanja svih suverenih prava nad teritorijom Republike Srpske smatrati kršenjem ustavnog poretka i međunarodnog prava i neće proizvoditi pravno dejstvo. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Srpski suci i tužioci nisu se pojavili danas kod predsjednika Kosova Hašima Tačija na polaganju zakletve kako bi se priključili sudskom i tužilačkom sistemu Kosova. Evropska unija žali što je Srbija zatražila da se odloži integracija srpskog osoblja sa sjevera Kosova u kosovsko pravosuđe. Slušamo Đeračinu Tuhinu.
Evropska unija žali što nije došlo do implementacije sporazuma o pravosuđu oko kojeg su se dogovorili predsjednik Srbije i Kosova Aleksandar Vučić i Hašim Tači. Maja Kocijančić, portparol Frederike Mogherini.
I mi žalimo da se to nije dogodilo sa strane Prištine. Sve je bilo spremno da bi do toga došlo i važno je da do integracije dođe što brže to moguće. Dakle, brzo, jer to je važno ne samo u kontekstu toga što je bilo implementacije toga što je bilo dogovoreno u dijalogu, nego i u kontekstu poštovanja vladavine prava na Kosovu i specijalno u regiji Mitrovice.
Kocijančić je upozorila da je napredak u normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije direktno povezan i sa napretkom ovih zemalja u procesu evropskih integracija.
Napredak u dijalogu važan za napredak na putu protiv Evropskoj uniji i u tom smislu implementacija toga što je bilo dogovoreno u dijalogu prati se u kontekstu toga što svih koraka i sa strane Srbije i sa strane Kosova.
Sporazum o pravosuđu i implementacija istog je dogovoren u tri navrata na sva tri nivoa, premijerski pre dve godine, ekspertski nivo prošle godine i predsjednički nivo u avgustu ove godine. Bez obzira na sve, Maja Kocijančić poručuje da se nastavljaju angažovanja kako bi došlo do pune implementacije ovog kao i ostalih sporazuma koji čekaju primjenu. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ovih dana se raspetljava višemjesečna zavrzlama u vezi sa ruskom donacijom 6 MiG-ova 29 uz aranžman o remontu u Rusiji srpskih MiG-ova starih 3 desetljeća. MiG-ovi su rasklopljeni došli u Srbiju početkom oktobra, iako je njihovo sletanje najavljivano od proljetos, a javnost je tek prije neki dan saznala da ih neće vidjeti na nebu najvjerojatnije do sredine iduće godine. Također, saznalo se da nije sklopljen sa Rusijom nikakav ugovor o modernizaciji MIG-ova, mada iz Ministarstva obrane ovih dana najavljuju da takav ugovor samo što nije dogovoren. Kakav je aranžman napravila Srbija i što je u ovom donacijom dobio Beograd, a što Moskva? Branka Mihajlović razgovarala je sa vojnim stručnjacima.
Šta je Srbija dobila ruskim poklonom 6 MiG-ova 29 koje treba remontovati da bi bili sposobni za letenje narednih, kako se procenjuje, 10 godina? Katarina Đokić iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku kaže.
Srbija dobija status quo, dakle ne dolazi ni do kakvog unapređenja, već prosto do očuvanja nekih sposobnosti koje i do sada imala, ali opet trebalo bi uzeti obzir da je to nešto što u ovom trenutku jedino možemo i da priuštimo.
Nemamo alternativu, jedino svrsišlo da bilo da dođemo do nekoliko polovnih MiG-ova 29 da bi se kupilo vrijeme do neke odluke šta ćemo dugoročno da radimo.
Procenjuje vojni analitičar Aleksandar Radić. Političari već mjesecima daju najrazličitije izjave kako će MiG-ovi grmeti nad beogradskim nebom 20. oktobra na dan oslobođenja glavnog grada, da će Srbija imati najmoćnije ratno vazduhoplovstvo u regionu, da stižu remontovani avioni. Naslovi u novinama su bili bombastični.
Došao i taj dan, najmoderniji ruski MiG-ovi 29 stigli u Srbiju. Ruski MiG-ovi doveli NATO do ludila. Scott opet provocira. Šta će Srbiji MiG-ovi? Komšije ne daju da ruski MiG-ovi dolete u Srbiju.
Pokazalo se da najveći deo informacija nije tačan, da tek predstoji remont ruskih aviona kada se okonča remont domaćih MiG-ova, kako procenjuju stručnjaci negde 2019. godine, a da ruski avioni neće poleteti pre sredine naredne. Od 6 MiG-ova, jedan je već vraćen u Rusiju na remont. Da MiG-ovi neće leteti nad Beogradom, već da će biti izloženi prizemljeni na batalj putničkom aerodromu 20. oktobra. To je nakon što su MIG-ovi stigli 2. oktobra, izjavio komandant ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane general major Ranko Živak. Bilo je to za mnoge iznenađenje i razočarenje. Zašto je došlo do toliko različitih izjava od kraja prošle godine, kada se predsjednik Aleksandar Vučić slikao sa MIG-ovima prilikom posete Rusiji, pa sve do pre neki dan? Aleksandar Radić.
Duboko sam ubeđen da je mnogo važnije bilo onda pitanje kako prebacite avione u Srbiju i insistirate na tome da se radove radi u Srbiji, a ne u Rusiji, da bi avioni mogli da budu prikazani pred TV kamerama. E zato što smo mi kontinuirali izbornu kampanju.
Ruski MIG-ovi su stari 28 godina, rekao je pomoćnik ministra odbrane za materijalne resurse Nenad Miloradović. Naši koji idu na remont u Rusiju stari su 30. Kakav je interes Rusije da donira 6 MIG-ova makar i starih 3 decenije?
Rusija ima vrlo jasnu političku korist u vreme složenih odnosa sa Zapadom, u vreme kada su mnoge zemlje koje su bile tradicionalne saveznice Rusije okrenule leđa. Rusija potvrđuje da ima svoje političko prisustvo u Jugoistočnom Balkanu, a pritom na način koji nije ofenzivan,
objašnjava Aleksandar Radić.
Drugo, Rusija ima izuzetan propagandni efekat od te donacije, jer u vrlo jakoj rusofiliji na našem prostoru sada konačno se stvara jedan argument više. Rusija je dala borbene avione i gdje ćete više za ljude koji su inače okrenuti sa svojim srcem prema istoku. Zatim treće, ekonomija. Oni su nama faktički poklonili avione koji su poučeni za oružanja i koji su mogli da dožive svoju sudbinu u nekom muzeju ispred neke škole ili da budu uništeni. Nisu dali sredstvo koje je njima potrebno, a pritom dobit će novac jer mi plaćamo rezervne dijelove, modifikacije, remont, dugoročno održavanje. Znači, dobili su politički, dobili su propagandno, dobili su ekonomski.
Posao sa Rusijom otvara najmanje dva pitanja, kaže naša sagovornica Katarina Đokić. Jedno je svrsishodnost održavanja borbene avijacije u Srbiji. Drugo pitanje je, kaže Katarina Đokić,
kako nam avijacija treba spram onoga što su objektivno najveće bezbednosne pretnje i izazovi u ovom trenutku.
Generalno su najveći izazov u regionu, pa i u Srbiji, ne ratovi, već vanredne situacije. Naša sagovornica zato navodi primjer susedne Hrvatske.
Recimo, odustala je od transportne avijacije, opredelila se za avione za gašenje požara. Postoje različite mogućnosti i ono što je važno, to je razmisliti šta je ono što je nama najpotrebnije spram objektivnih bezbednosti pretnji na koje računamo u narednom periodu i naravno spram toga sa koliko novca raspolažemo.
Ruski domaći MIG-ovi, ukupno njih 10, ako sve bude po planu, moći će da lete na malom nebu Srbije od 2020. godine. Šta i kako dalje, za sada je rano govoriti. Srbija je kupila 10 godina za novu odluku koja, upozoravaju stručnjaci, mora biti dobro promišljena. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org.
U Zagrebu cijeli dan tužitelji ispituju 10 jučer privedenih bivših Agrokorovih direktora i dvoje revizora koji su prema nalogu za uhićenje žmirili kod revizije Agrokorovog poslovanja. Njih 12, te oca i sinove Todorić, kaznena prijava nove Agrokorove uprave tereti za štetu koncernu od preko milijardu eura. Priredio je Nizević.
Protiv svih osumnjičenih u slučaju Agrokor policija je podnijela kaznenu prijavu zbog zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju, krivotvorenja službene isprave i povrede obaveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga. Nakon jučerašnjih 12 uhićenja, danas do kraja dana bit će otvorena istraga za financijski kriminal enormnih razmjera u Agrokoru posljednjih 12 godina. Biće jasno i tko od 10 bivših Agrokorovih bosova i dvoje revizora koji su prema nalogu za uhićenje žmirili kod revizije Agrokorovog poslovanja ostaje u jedno mjesečnom pritvoru. Otac i dvojica sinova Todorića koji su u Londonu još nisu dobili poziv da se jave policiji, ali policija od njihovih odvjetnika zatražila i dobila njihove kontakte. Odvjetnik Ante Todorića Rajko Čogurić.
Prema mojim saznanjima, čim primi poziv, on će krenuti put Zagreba.
O planovima Ivice Todorića njegov odvjetnik Čedo Prodanović.
Vratit će se kad bude trebalo, jel?
Do podneva ispitano 612 jučer privedenih i nitko nije priznao krivicu, ali jedan od njih, član uprave koncerna Agrokor zadužen za sektor hrane, Mislav Galić, teretio je Ivicu Todorića. Njegova odvjetnica Dubravka Krklec.
Kao član uprave za hranu, Mislav Galić u cijelosti je dakle porekao bilo kakvo doticaj sa donošenjem financijskih odluka u kojima nije sudjelovao. U sklopu svoje obrane, Mislav Galić predao je i dokument kojim upravo i potvrđuje navode svoje obrane, a iz kojeg proizlazi tko je zapravo u Agrokoru d.d. bio zadužen za donošenje financijskih odluka u društvu. To definitivno nije bio Mislav Galić.
mislili na Ivicu Todorića. Odvjetničin odgovor bio je vrlo jasan.
Tako je.
Todorić kaže kako je postupak protiv njega politički progon, obračun i urota. Međutim, ako su urotnici hrvatske vlasti, policije i pravosuđe, kako objasniti da se i međunarodna središnjica ugledne revizorske kuće Baker Tilly javno odrekla svoje hrvatske podružnice kada je nakon nove nezavisne revizije postalo jasno da su njihovi ljudi u Hrvatskoj godinama žmirili kod revizije Agrokorovog poslovanja i to ne na jedno nego na oba oka. Nakon što se otvori istraga, dug je put do suđenja i presude. Dobra poznavateljica teorije i prakse hrvatskog pravosuđa, novinarka Telegrama Ana Rajić-Knežević, za naš program pojašnjava hodogram.
Znamo da su ranije puno jednostavniji postupci trajali godinu i pol dana prije nego što je podignuta optužnica. Dakle, to je onaj rok što istražitelji imaju na raspolaganju da sa svim dokazima krenu pred sud. Naravno, sve se to može dodatno prolongirati, ovisno o tome hoće li se gospodin Todorić i njegovi sinovi pojaviti u Hrvatskoj, hoće li odgovarati na sva pitanja.
A kada postupak jednom krene pred hrvatskim pravosuđem, ostaje problem izuzetnog nepovjerenja što ga prema njemu ga i hrvatska javnost. Anketa jedne privatne televizije pokazala je da 98% ispitanika hrvatskom pravosuđu ne vjeruje. Na slobodi je Miroslav Kutle, na slobodi je Tomislav Horvatinčić, na slobodi je Leon Sulić. Ivo Sanader je opet završio u bolnici pa će se ponovljeni postupak protiv njega još dodatno produljiti. Hoće li se toj grupi pridružiti i otac i sinovi Todorić? Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vrhovni sud Crne Gore odlučio je produžiti pritvor biznismenu iz Republike Srpske Momiru Nikoliću i aktivistima pokreta za promjene koji su okrivljeni za pranje novca i stvaranje kriminalne organizacije. Vrhovni sud je odlučio da Nikolić ostane u pritvoru do polovice novembra zbog mogućnosti bjekstva i utjecaja na svjedoke. Da li postoji veza između Nikolićevog privatnog biznisa u Crnoj Gori, navodnog pranja novca i financiranja kampanje opozicionog demokratskog fronta? Time se bavio Sržan Janković.
U Crnoj Gori se o bosanskom biznismenu Momiru Nikoliću veoma malo zna. Njegovo ime je prvi put iznijeto u javnost kada ga je specijalno tužilaštvo za organizovani kriminal označilo kao jednog od organizatora kriminalne grupe koja je navodno prala novac kojim je finansirana kampanja opozicionog demokratskog fronta za parlamentarne izbore koji su održani u oktobru 2016. godine. Vrhovni sud je prije tri dana donio rješenje po kojem je biznismenu i građevinskom preduzimaču Momiru Nikoliću produžen pritvor do 15. novembra zbog mogućnosti bjekstva ili uticaja na svjedoke. U obrazloženju produženja pritvora Vrhovni sud se poziva na spise specijalnog tužilaštva iz dosadašnje istrage o pranju novca i stvaranju kriminalne organizacije iz kojih se prvi put jasnije nazire strategija tužilaštva za dokazivanje navedenih krivičnih djela. Prema spisima specijalnog tužilaštva koje je objavio Vrhovni sud, Nikolić se tereti da je od 2003. godine u Crnoj Gori gradio objekte za čiju izgradnju je dobijao po nekoliko stotina hiljada eura, a da je državi za porez uplaćivao paušal od svega 2000 eura. Klijenti su mu bili uglavnom Rusi i Litvanci. Nikolić je prema spisima tužilaštva prošle godine kupio zemljište na kome je izgradio stambeni objekat od novca nepoznatog porijekla, a zatim ga prodao ruskoj državljanki za 600.000 eura. Taj prihod Nikolić nije prijavio poreskoj upravi. Također se navode uplate i od po 500.000 eura u ruskoj Sberbanci u Banja Luci. Specijalno tužilaštvo tvrdi da je Momir Nikolić ostvario mnogostruko veći prihod od onog koji je prijavio, a utajene poreske obaveze od više stotina hiljada eura je upotrijebio za nezakonite radnje u okviru kriminalne organizacije koja je formirana prošle godine. Nikolićev branilac, podgorički advokat Dražen Medojević, kaže da su navodi specijalnog tužilaštva u potpunosti neosnovani, te da se uplate ruskih investitora ne mogu smatrati prihodom.
Pošto je bio mnogo pošten i čovjeka su imali povjerenje, ruski investitori ili litvanski, slali su njemu novac, a on je plaćao podizvođačima, keramičarima, ljudima koji su ugrađivali grijanje i ostale stvari, tako da to nikako ne može biti njegov prihod. A u ostalom, nikakav postupak nije vođen protiv njega za neplaćanje poreza, niti je bilo kakvom presudom ili odlukom utvrđeno u Crnoj Gori da Momir Nikolić nije izmirivao svoje obaveze. On je bio paušalni poreski obveznik i svoje obaveze je redovno izmirivao.
Uz to, advokat Medojević tvrdi da njegov klijent nije imao nikakav motiv da pere, kako je rekao, legalan novac.
Totalno je apsurdno i nemoguće da Momir Nikolić ima bilo kakav motiv da svoj legalno stečeni novac pere, i to na koji način da pere novac preko političkih partija. Čovjek koji je van politike, nema nikakve veze ni s jednom političkom partijom, politika ga ne interesuje, tako da su to samo jedne neuspjele konstrukcije. Ja kao njegov branilac mogu da izjavim da jedno čekam da se dođe do suda, ako se potvrdi ili ako se uopšte podigne bilo kako optužnici, jer ja smatram da ne postoji ni elementarni osnov sumnje u odnosu na njega.
Specijalno tužiloštvo navodi da je neophodno saslušanje još jednog broja svjedoka na okolnosti da je Momir Nikolić finansirao kampanju Demokratskog fronta za parlamentarne izbore iz nelegalno stečenog novca. U dosadašnjoj istrazi specijalno tužiloštvo je zbog sumnje da je oprani novac korišćen u političkoj kampanji saslušalo više aktivista Demokratskog fronta, među kojima su i oni koji su konvertovali dolare u eure u oktobru prošle godine. Dio okrivljenih, među kojima je i biznismen Momir Nikolić, u pritvoru su više od 5 mjeseci, što govori da do 15. novembra specijalno tužiloštvo mora da ili podigne optužnicu protiv okrivljenih ili da ih pusti iz pritvora. Advokat Dražen Medojević.
Postoje instituti jemstva i tako dalje, koje ćemo naravno mi predložiti kada dođe trenutak, i smatram da nakon ove završetke, to je maksimum koji može trajati pritvor u odnosu na njega to, i u odnosu na ostale, a to je ovih 6 mjeseci koliko može da traje istraga po zakonu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Na samitu 100 u Skopju balkanski biznismeni zatražili su od njihovih političkih elita poboljšanje infrastrukture i međusobnu povezanost u regionu, priredio Blagoja Kuzmanovski.
Biznis zajednica iz Balkana je veoma važna za razvoj čitavog regiona, ali i za naše predstavljanje u očima velikih zapadnih evropskih zemalja, i učešće nekoliko premijera na samitu u Skopju je novo ohrabrenje te biznis zajednice. Ovo je izjavio makedonski premijer Zoran Zaev na zajedničkoj preskonferenciji sa kolegom iz Bosne i Hercegovine Denisom Zvizdićem. Svih 6 zemalja Zapadnog Balkana koje su aspiranti za punopravno članstvo u Evropsku uniju gradimo zajedničku strategiju i imamo zajednički regionalni nastup.
Međusobno se podržavamo i pomagamo, so što ki si pomognemo site za pobrzo punopravno članstvo u Evropsku uniju.
Međusobno se podržavamo i pomažemo, čime ćemo si pomoći da brže postanemo punopravne članice Evropske unije, ali pre svega ćemo pomoći sebi u naše 2 zemlje za unapređenje sveukupne bilateralne saradnje, ali i saradnje u celom našem regionu. Predsedavajući Saveta ministara Bosne i Hercegovine Zvizdić je izjavio da svaka država, ali i čitav region, moraju kreirati zajedničke regionalne projekte i u tom smislu zajednički nastupati prema zainteresovanim investitorima i prema fondovima Evropske unije.
Kako bi omogućili konekciju prije svega predstavnika privrede i kako bi omogućili naravno vezu između naših građana i samim tim značajno unaprijedili brojne sektore ekonomije, među kojima je recimo turizam, nešto što je vrlo interesantno i za Bosnu i Hercegovinu i za Makedoniju.
Zvizdić je najavio potpisivanje nekoliko dogovora u oblasti turizma, kao i za razvoj i jačanje ekonomskih odnosa, mogućnost putovanja samo sa ličnom kartom i za bolju konekciju glavnih gradova obe zemlje. Premijer Zaev se sinoć susreo i sa svojim albanskim i crnogorskim kolegom Edijem Ramom i Dušanom Markovićem. Dvodnevni samit 100 završava danas u Skoplju, a glavna tema je povezivanje. Na ovom skupu prisustvuju preko 150 biznis lidera iz jugoistočne Evrope, ministri iz regiona, kao i predstavnici Evropske komisije. Balkanski biznismeni su zatražili od njihovih političkih elita da prate viziju o poboljšanju infrastrukture i međusobne povezanosti u regionu. Na samitu je promovisana platforma Edison, koja predviđa izgradnju zelenog koridora od Ljubljane do Skoplja i Tirane, u dužini od 1400 km. Na glavnim putevima bi bili instalirani punjači za električne automobile, uveo bi se zajednički prevoz više osoba u jednom vozilu, ekološka taksi vozila i druga inovativna rešenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Mahir Elšani i Mirjana Rakila vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.
Radio Magazin.
U idućih 30 minuta slušate reprizu našeg subotnjeg regionalnog programa.
U ovoj emisiji možete čuti. Dnevnik je vodio Nebojša Zelić, docent iz Rijeke.
Po jednom čovjeku i njegovoj kompaniji ovisi cijelo hrvatsko gospodarstvo. Onda taj čovjek postane ovisan o ruskim kreditima, a onda i Hrvatska postane ovisna o ruskoj dobroj volji.
Podsjećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Naser Orić oslobođen je optužnice za ratni zločin. Reakcije pred sudom.
I gdje je ovdje pravda?
Čovjek nije kriv, stvarno. Mislim, svi sudovi dokazali. Bio je Den Hagu. Nisu ga mogli osuditi.
Iz Banja Luke poziv.
Pozivam sve predstavnike srpskog naroda u institucijama Bosne i Hercegovine da se okupimo i donesemo jedinu moguću odluku, a to je da otkažemo bilo kakvu legitimitet sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine.
Predsjednik Srbije kaže da će za pravdu Srbija morati da se bori sama.
Jer je očigledno da život Slobodana Ilića, Milutina Miloševića, Mitra Savića nisu vredni kao životi nekih drugih ljudi.
Turski predsjednik Erdogan u posjeti Novom Pazaru.
Pa možda će nešto da nam pomogne, nešto ovdje da napravi nešto ili neku fabriku ili neku pomogne u izgradnju nekih puteva ili nešto mostova.
Kako se može tumačiti garancije mitropolita Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori za optuženu u slučaju državnog udara?
I onda bi se to moglo i smatrati i tumačiti kao neka vrsta pritiska na tursku vlast.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Najpred dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je vodio Nebojša Zelić, docent na Filozofskom fakultetu u Rijeci.
Subota 7.10. U Zagorju sam i vozim biciklu. Iako su moje obje bake, jedan djed iz Zagorja, iako sam cijelo djetinstvo proveo u okolici Krapine, ovo je prvi put da sam vidio spomenik seljačkoj buni i mati i gubcu u Gornjoj Stubici. Seljačka buna buknula je 1573. godine zbog tlačenja i nerazumnih davanja. Kraljevska komisija je odluku o sudbini seljaka prepustila Hrvatskom saboru, koji seljake proglasio izdajicama i ugušio bunu u krvi. Hrvatski sabor. Gledajući taj kip razmišljam, bi li danas Gašpar Alapić i ostali velikaši trebali oružjem smirirati potlačeni puk, ili bi bilo dovoljno da oni i njihovi dvorjani obuku dres na kockice, zapjevaju neku domoljubnu pjesmu i pokažu seljacima da su svi na istoj strani. Je li buna bila moguća zato jer nije bilo Jugoslavena, Srba, crvenih pedera, rodnih ideologa, ubojica nerođene djece i ostalih zajedničkih neprijatelja, Vizigota i Paukova? Nedjelja 8.10. Danas je trebalo biti tjedan dana kako ne pušim. Tjedan sam proveo u abstinencijskoj patnji, tjedan borbe protiv moje ovisnosti pao bi taman na dan neovisnosti Republike Hrvatske koje je to dan. Na današnji je dan 1991. godine Hrvatski sabor donio odluku o raskidu svih državnopravnih veza sa ostalim republikama i pokrajinama SFRJ. Hrvatski sabor. Međutim, kao što kažem, taj osobni čin odbacivanja ovisnosti nije se poklopio sa slavljenjem državne neovisnosti. No možda je upravo moj neuspjeh, domoljubni čin par excellence. I Hrvatska isto tako patila da se riješi ovisnosti o Beogradu, pa vodila je i rat za neovisnost. Onda je uslijedilo slavlje. Zagorski gemišti, dalmatinske bevande, topli ljudi i kako to već ide. Nakon toga je i Hrvatska shvatila da je opet ovisna. O jednom čovjeku i njegovoj kompaniji ovisi cijelo hrvatsko gospodarstvo. Onda taj čovjek postane ovisan o ruskim kreditima, pa onda i Hrvatska postane ovisna o ruskoj dobroj volji. Kako god, evo pred kraj dana grčim se i strepim koja me ovisnost čeka iza moje neovisnosti. Ponedjeljak 9.10. Danas smo poslali projektni prijedlog na neku znanstvenu zakladu. Dok smo slali prijedlog, na radiju je posebni vladin povjerenik za Agrokor prikazivao konsolidirano revizijsko izvješće. Kako kaže vladin povjerenik, u Agrokoru nedostaju milijarde, a ogromne su svote otišle na donje rublje, jahte, skijališta, ljetovanja itd. Pritom se ulazilo u nelikvidnost, nije bilo isplate dobavljačima, te se ugrožavalo tisuće radnih mjesta. Revizori koji su ponudili ovo izvješće, za razliku od Gogoljevog revizora, bili su pravi revizori iz revizorske kuće PricewaterhouseCoopers. Ipak situacija s ovim revizorima ista je kao i ona koju prikazuje Gogolj u svom revizoru. Kako je sam Gogolj rekao, u revizoru sam odlučio na jednom mjestu skupiti sve ono što je u Rusiji ružno, a što sam ja tada znao. Sve nepravde koje se čine na onim mjestima i onim slučajevima gdje se pravednost traži od čovjeka više od svega i htio sam sve ismijati u jedan mah. Utorak 10.10. Cijeli dan sam čekao govor katalonskog predsjednika. Kad se napokon pojavio na mojem televizoru, predsjednik je u katalonskom parlamentu održao govor u kojem je naglasio da je referendumom Katalonija dobila pravo postati nezavisna država, ali da se ta odluka suspendira da bi se omogućio dijalog i mirno rješenje konflikta između Barcelone i Madrida. Prošli tjedan katalonski profesori filozofije pokrenuli su peticiju u kojoj se može potpisati njihova otvorena izjava o krizi u Kataloniji prema deeskalaciji. Izjavu su napisali ljudi koji se ne slažu u pogledu katalonske secesije, ali se slažu da postoje načini da se taj problem riješi koji neće izazivati daljnje sukobe. Ova izjava pokazuje zrelost intelektualaca koji, iako se razlikuju oko ideala koje smatraju ispravnim, slažu se oko zla koje treba izbjeći, pa čak ako to znači i odustajanje od ostvarenja svojih ideala. Srijeda 11.10. Ujutro sam odveo svoju djevojčicu u vrt. Dala mi je pusu i otrčala među drugu djecu. Danas se obilježava Svjetski dan djevojčica. Ovim se danom podiže svijest da djevojčice i zatim djevojke moraju imati priliku postići svoj puni potencijal. I to ne samo priliku, već i poticaj. Istovremeno, na izgled naprednim društvima i liberalnim hollywoodskim krugovima također ne teče med i mlijeko. U tvornici snova muškarci svoje snove ostvaruju na lakši način nego djevojke, kako pokazuje slučaj Harryja Weinsteina. Pod lakše mislim bez seksualnog zlostavljanja i ponižavanja. U Hrvatskoj su se sve konzervativne snage upale oboriti konvenciju o sprječavanju nasilja nad ženama zbog nepostojeće rodne ideologije. Četvrtak, socijalne su samoposluge u Hrvatskoj prazne. Moji dragi prijatelji iz mreže hrane bili su na sastanku u Ministarstvu poljoprivrede i rečeno im je da će se situacija ubrzo riješiti. U Hrvatskoj je prošle godine upravo zbog zalaganja udruge Mreža hrane ukinut porez na doniranu hranu da bi se spriječilo bacanje hrane i potaknulo doniranje hrane. Ipak hrana se i dalje baca. Godišnje oko 400.000 tona, dok socijalne samoposluge nemaju dovoljno hrane za podijeliti, te ovise o volonterima i privatnim donacijama. Postoji li pravo na hranu? Čudno je da ne postoji, budući da ne možemo živjeti bez hrane. Ako postoji pravo na hranu, onda su ostali dužni osigurati hranu. Dužnost nije stvar izbora, niti dobročinstva. Petak 13.10. Danas popodne imam probu sa kazališnom trupom Muzak. Radimo kazališnu predstavu o klimatskim promjenama, pustinja raste. Ekološka katastrofa koja nas očekuje u bliskoj budućnosti promijenit će naše živote i u intimnoj i u političkoj sferi. Klimatske promjene već uzimaju ljudske živote, ali pravimo se kao da se ne događaju. Već ih trpimo u našim životima, ali ponašamo se kao da se to događa na televiziji. Kao i sa svim stvarima koje nam se događaju, ali oko kojih se osjećamo potpuno bespomoćni. Sve je to daleko. Sporazum u Kyotu, tvornice koje emitiraju stakleničke plinove, Vanuatu koji tone na Pacifiku. Kad na mrazu ništi jabuke, a sluša masline, mi tu ne možemo ništa. To je daleko kao i Vanuatu.
Bio je to dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je pisao Nebojša Zelić, docent na Filozofskom fakultetu u Rijeci. U narednih 7 dana dnevnik će voditi sarajevska novinarka Nina Tikveša. U nastavku emisije podsjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Najpre o brojnim reakcijama na prvostepenu presudu ratnom komandantu armije BiH u Srebrenici Naseru Oriću, dok predstavnici udruženja stradalih Srba smatraju da je time učinjena nepravda prema žrtvama i izražavaju sumnju u rad tužilaštva i suda BiH. Predstavnici udruženja žrtava srebreničkog genocida pozdravljaju i odluku i smatraju da je pravedna. Povodom presude oglasili su se i političari iz Republike Srpske, a predsjednik tog entiteta Milorad Dodik pozvao je sve Srbe da se povuku iz institucije BiH i suda BiH, te da dođu u Republiku Srpsku na konsultaciju o narednim potezima, pripremila Mirna Sadiković.
Oslobađajuća prvostepena presuda ratnom srebreničkom komandantu armije Bosne i Hercegovine Naseru Oriću izazvala je brojne reakcije. Radojka Filipović, predsjednica organizacije Porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila opštine Bratunac, koja je prisustvovala izricanju presude, kazala je da je učinjena velika nepravda za žrtve.
14. decembra 1992. godine muslimani iz Srebrenice pod komandom Nasera Orića došli su u moj Bjelovac, u moje dvorište i u dvorištu ubili su mi supruga, svekra, svekrvu, jetrvu i njeno dvoje dece zajedno sa Branom Vučetićem odveli su u srebreničke zatvore. Naser Orić je bio u Bjelovcu, bio je u Krajici, u Ježeštici, u Gnioni, u Zagonima, u Zalazju, u Podravanju, u Skelanima, u Fakovićima. Sva mesta on ta zna. I Naseru Oriću se sudilo samo za 3 ubijena zarobljenika Vojske Republike Srpske. I zamislite čuda, danas oslobođen. I gdje je ovdje pravda?
Kada Hotić, predstavnica udruženja Majke Enklave Srebrenica i Žepa, kazala je nakon presude da je oslobađajuća presuda bila očekivana.
Očekivali smo ovakvu presudu. Jer čovjek nije kriv, stvarno. Mislim, svi su sudovi dokazali. Bio je Den Hagu, nisu ga mogli osuditi. Nadam se da će prestati ova hajka na njega.
Nura Begović iz udruženja Žene Srebrenice Tuzla navodi za naš radio da je Haški tribunal 2008. godine pravosnažno oslobodio optužbi Nasera Orića za zločine počinjene nad Srbima oko Srebrenice.
Ovo je zaista pravična presuda i znamo da su se igrale političke igre i da su bile laži, da se žele samo izjednačiti žrtve. Nikad ne mogu se izjednačiti žrtve. Znači što su Bošnjaci doživjeli od zločina, da srpski pojedinaca koji su počinili zločin nikad nismo isti.
Uslijedile su i brojne reakcije političara iz Republike Srpske koji dovode u pitanje kredibilitet rada u prvom redu tužilaštva Bosne i Hercegovine. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, reagujući na presudu, pozvao je sve Srbe da se povuku iz suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine, a potom i iz institucija Bosne i Hercegovine.
Ovo je možda i prilika da rehabilitujemo priču o već zakazanom referendumu i odbijemo priču o sudu i tužilaštvu. Sud i tužilaštvo ovakvim postupanjem nema ni minimalne podrške od strane Srba. Pozivam sve Srbe koji rade u sudu i tužilaštvu da izađu iz tih institucija. Je li ovo neprihvatljivo da se za ovako očigledan zločin za koji je utvrđeno i za koji se zna da se daje oslobađajuća presuda samo zato što se musliman sudi u Sarajevo muslimanu za zločine nad Srbima i da ga na taj način oslobađa. Pozivam sve predstavnike srpskog naroda u institucijama Bosne i Hercegovine da se okupimo i donesemo jedinu moguću odluku, a to je da otkažemo bilo kakvu legitimitet sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine.
No, ovu Dodikovu inicijativu podržale su samo njegove stranačke kolege. Predstavnici ostalih političkih stranaka također kritikuju rad tužilaštva, ali nisu za radikalne poteze. Tako ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić smatra da je rješenje u smjeni glavne tužiteljice suda Bosne i Hercegovine.
I energično odbacujem danas izjavu koju je dao Milorad Dodik, gdje je rekao musliman sud muslimanu. U ovom vijeću koje je presuđivalo na Servoriću bile su 3 sudija, od kojih jedan musliman i 2 Srbina. Presuda je donesena jednoglasno od strane suda Bosne i Hercegovine i ne smatram da ovdje postoji problem u sudu Bosne i Hercegovine, već isključivo u tužilaštvu, nesposobnost, nerad u tužilaštva. Mislim da vršitelj dužnosti glavnog tužioca Bosne i Hercegovine mora odmah danas da podnese ostavku.
Pismenim putem oglasilo se i tužilaštvo Bosne i Hercegovine, navodeći da ne može komentarisati prvostepenu presudu suda Bosne i Hercegovine u predmetu Naser Orić i drugi. U saopštenju navodi da će uložiti žalbu kada dobiju pisani otpravak presude. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Vlasti u Srbiji su burno reagovale. Predsjednik Aleksandar Vučić smatra da je oslobađajuća presuda za Nasera Orića dokaz da život srpskih civila nije jednako vredan kao život drugih ljudi i da je to znak da se Srbija za pravdu uvek mora boriti sama, javlja Miloš Teodorović.
Uzdržimo se od teških reči, izjavio Aleksandar Vučić povodom oslobađajuće presude Naseru Oriću.
Ja pozivam Srbe da i zbog ove presude, kao i posle onoga što se meni dogodilo u Srebrenici, ne pokažu i ne izgovore ni jednu težu grču reč protiv naših komšija Bošnjaka, da gradimo prijateljstvo sa njima i da zajedno sa njima gradimo budućnost.
Vučić ipak dodao da je oslobađajuća presuda za Orića dokaz da životi srpskih civila nisu jednako vredni kao životi drugih ljudi i da je to znak da će Srbija za pravdu uvek morati da se bori sama.
Jer je očigledno da život Slobodana Ilića, Milutina Miloševića, Mitra Savića nisu vredni kao životi nekih drugih ljudi. Jasno je da srpska suza nema roditelja. Jasno je da ćemo za pravdu morati da se borimo mi sami.
Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je da je oslobađajuća presuda Naseru Oriću na nju ostavila užasan i poražavajući osjećaj.
Užasan je osjećaj. Eto, samo mogu da kažem da je meni lično užasan i poražavajući osjećaj. Da imate posle svega što je bilo, da nema nikakve pravde i da baš niko nije kriv, ne znam, ljudski mi je strašno.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin izjavio je da od međunarodne zajednice očekuje da pokaže solidarnost i upornost kako je pokazivala prema majkama Srebrenice i prema majkama Podrinja, te da ih uvere da će zločince pravda stići. U izjavi dostavljenoj medijima on iznosi procenu da je u toj regiji ubijeno 3.500 Srba od strane snaga Nasera Orića.
Očekujem da će međunarodna zajednica sada iskoristiti svoju veliku snagu koju ima u Bosni i Hercegovini i pokazati da je za pomirenje tako što će biti kažnjen Naser Orić, ratni zločinac i dokazani ubica Srba. Ostaje samo nada da je ovo prvostepena presuda.
Ministarka pravde Srbije Nela Kuburović izjavila je da je sramna odluka suda BiH o Naseru Oriću, te dodala da li desetine očevidaca i svedoka tih mučnih i mračnih sećanja nisu dovoljna potvrda da ubice i mučitelje stigne pravde i kazna. Također je izrazila uverenje da će Viši sud u Beogradu, pred kojim se i dalje vodi postupak za ratne zločine protiv Orića za ubistvo 9 civila, nastaviti da vodi ovaj slučaj. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Slobodna Evropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Ovo nedeljno je posjeti predsjednika Turske Recepa Tayyipa Erdogana Srbiji. Želimo da što pre dopremimo gas u Srbiju, poručuje Erdogan tokom susreta sa srpskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem u Beogradu. Nije ovo 1389. godina, kako neki misle, već je ovo 2017. godina, poručuje Vučić, u želji da istakne aktuelne prijateljske odnose Srbije i Turske nasupro dalekoj prošlosti. Drugog dana posete Srbiji, Erdogan je otišao u Novi Pazar zajedno sa Aleksandrom Vučićem. Predsjednik Turske iz Beograda došao helikopterom, a na dočeku se okupilo više hiljada ljudi, zabeležila Amela Bajrović.
Ovako je više hiljada građana Novog Pazara i okolnih gradova dočekalo predsjednika Turske Recepa Tayyipa Erdogana, koji je u ovom gradu boravio sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Okupljanje je počelo od ranog jutra, a građani su nosili zastave obe zemlje, slike sa Erdoganovim likom, a grad je već nekoliko dana ranije okićen brojnim bilbordima sa zastavama i rečima dobrodošlice na srpskom, bosanskom i turskom jeziku. Skup su obezbeđivale jake policijske snage, turski specijalci sa oružjem u rukama, a grad je sve vreme nadletao helikopter. Predsjednik Vučić je okupljenima rekao da zna da u ovom gradu neće biti pozdravljen kao Erdogan, ali da će raditi najbolje što može i u interesu svih građana Srbije, bez obzira na veru i naciju.
Naš je posao da pravimo puteve, da pravimo bolnice, da pravimo vrtiće i škole. To ćemo nastaviti da radimo i ne postoji za nas ništa važnije od toga. I još jednu stvar da vam kažem. Znam ja da ovde neću biti pozdravljeni upola kao Recep Tayyip Erdogan, ali imam dovoljno hrabrosti i čiste savesti da izađem pred vas i da vam kažem da sam radio i da radim sve najbolje što mogu u vašem interesu, u interesu svakog građanina Srbije, bez obzira koje vere i nacije, i da ću tako nastaviti da radim.
On je poručio da će narednih meseci krenuti u izradu projekta za put Požega-Boljare, koji će sa Beogradom, Sarajevom i Podgoricom povezati ovaj deo Srbije. Okupljenima se obratio i Recep Tayyip Erdogan, prenoseći im pozdrave 80 miliona braće iz Turske, sa porukom da će njegova zemlja pružiti podršku svim aktivnostima za ekonomski i socijalni razvoj Sandžaka. On je istakao da Srbe, Hrvate, Bošnjake, Albanci i sve druge Turci vide kao prijatelje sa kojima su vekovima živeli.
Sancak bölgesindeki kardeşlerimizin sevinçleri, sevincimiz.
Sa regijom Sancaka imamo posebne odnose. Ističemo da je vaša sreća i naša sreća, a vaša bol, naša bol. A ova zajednica i jedinstvo koje ovdje danas vidimo u Sancaku najbolje pokazuje koliko kao zemlji narod imamo potrebu za mir među narodima, prosperitet i blagostanje.
Na skupu su se mogli videti transparenti protiv Erdoganovog glavnog oponenta Fethullaha Gulena, koji je u emigraciji u Sjedinjenim Državama. Erdogan se zahvalio na podršci koju su Srbija i Vučić, ali i Novi Pazar dali tokom pokušaja državnog udara u Turskoj i između ostalog recitovao reči pesme o Novom Pazaru Kad pogledam sa bedema. Stanovnici ovog grada, u kome je privreda, kako sami kažu, stala, u kome je nezaposlenost visoka, kao i procenat mladih koji ga napuštaju, nadaju se da će obećanja biti ispunjena. Hivzoje Jupović i Fehim Šebanović su nam rekli.
Novi Pazar se nada i neke investicije ovdje da budu. Dosta je toga obećavano, još pre više godina do te realizacije nije došlo, tako da se sada nadamo da će to bar ono što je prije zakazano, da će sad to da se ispuni.
Infrastruktura je na nuli. Zapošljavanja nema, fabrika nema.
Za Šabana Lekovića najvažnije je da se otvore nova radna mesta.
Najavljuje da će 20.000 za godinu dve dana da zaposli ovdje. I kako da ga naračunamo jednim najvišim prijateljom?
Dvojica predsjednika su nakon obraćanja građanima prošetali pešačkom zonom, a nakon ručka je predsjednik Turske prisustvovao sastanku u Bošnjačkom nacionalnom veću, gde je imao razgovor u četiri oka sa predsjednikom ovog nacionalnog organa Sulejmanom Mugljaninom. Predsjednici Srbije i Turske prethodno su se sastali sa gradonačelnicima i predsjednicima opština Novi Pazar, Raška, Kraljevo, Sjenica, Tutin, Prijepolje, Nova Varoš i Priboj, a potpisan je protokol o saradnji između Novog Pazara, Raške i Turske. Potpisana su četiri sporazuma o izgradnji obdaništa, mosta u centru grada, rekonstrukciji hamama u Staroj Čaršiji u Novom Pazaru, kao i rekonstrukciji hamama u Jošaničkoj banji. Inače, Erdogan je prvi predsjednik Turske koji je posjetio Sandžak, u kome je boravio i u julu 2010. godine, ali tada u svojstvu premijera, kada je u Novom Pazaru otvorio Turski kulturni centar Ataturk. Iz Novog Pazara za Radio Slobodna Evropa, Amela Bajrović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O zbivanjima u Crnoj Gori. Viši sud u Podgorici je ukinuo pritvor Branki Milić, pripadnici četničkog pokreta, optuženoj u slučaju državni udar. Do ukidanja pritvora optužena Milić dolazi nakon što je 13 dana štrajkovala glađu u pritvoru i nakon dati garancije mitropolita Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohija Radovića, što je do sada bila nepoznata praksa. Iz Podgorice Srđan Janković.
Uz mjere nadzora i zabranu napuštanja boravišta optužena za pokušaj nasilnog rušenja crnogorske vlasti na dan parlamentarnih izbora u oktobru prošle godine, Branka Milić će do okončanja sudskog procesa boraviti u manastiru Mitropolije Srpske pravoslavne crkve Duga kod Podgorice. Naime, Mitropolija i lično Mitropolit Amfilohije Radović su dali garancije sudu da će optužena Milić boraviti u navedenom manastiru, potvrdio je njen advokat Jugoslav Krpović.
Mitropolija je dala garanciju da Branka Milić, ukoliko bi bila puštena na slobodu, mogla bi da boravi u manastiru gdje bi joj bilo obezbeđeno smještaj, ishrana, zdravstvena zaštita, prevoz od manastira do suda.
Na naše pitanje čime Mitropolija garantuje da Branka Milić neće pokušati da napusti Crnu Goru i izbjegne nastavak suđenja, advokat Krpović je rekao:
Mitropolija svojim autoritetom i sama mitropolit, to je čovjek kojom se najviše vjeruje, vjeruje u Crnoj Gori. Druga stvar, Branka Milić ne želi da Bježana želi da aktivno učestvuje u ovom postupku.
Podsjetimo, optužena za pokušaj nasilnog rušenja vlasti u Crnoj Gori Branka Milić je, negirajući navode optužnice, veoma oštro kvalifikovala sudski proces i motive za njeno hapšenje. Ne sporeći da je pripadnica četničkog pokreta u Srbiji, Milić je tvrdila da su motivi za čitavo suđenje političke prirode.
Ova optužnica bez ikakve sumnje i nesporno ukazuje da se ovdje radi o jednom montiranom sudskom političkom procesu za potrebe i interes ulaska Crne Gore u NATO.
Optužena Branka Milić se prije 13 dana odlučila da štrajkuje glađu protestujući zbog uslova i tretmana u pritvoru. Uslijedio je zahtjev branioca za puštanje optužene Milić iz pritvora, što je obrazloženo zdravstvenim i humanitarnim razlozima. Glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić se nije protivio promjeni statusa Milić, ali uz određene garancije.
Što se tiče ovog pritvorskog osnova, dakle, da postoji opasnost da bi puštanje na slobodu mogla otići u nepoznato mjesto, sakriti i tako dalje, mislim da su se, imajući u vidu sve okolnosti, stekle, dakle, situacije da se ta mjera pritvora može zamijeniti ovom mjerom, dakle, nadzor iz člana 166 odgovarajućom mjerom nadzora, kako smo već kazali, uz obećanje okrivljene da neće napustati mjesto boravišta.
Ovo je prvi put da je javnost upoznata da je Srpska mitropolija u Crnoj Gori ponudila usluge smještaja optužene osobe i dala garancije da će ta osoba boraviti u manastiru tokom sudskog postupka. Da li se ponuda mitropolije Srpske crkve u Crnoj Gori može smatrati kao hrišćanska pomoć osobi u teškom zdravstvenom stanju ili se radi o ulasku crkve u sudski proces, pitali smo Zorana Vujičića, koordinatora pravnog programa u Građanskoj alijansi.
Zaista neobičajna situacija da se crkva uključuje u sudski postupak i da daje garancije kada je pritvor u pitanju. Ovo nije nešto što je u suprotnost sa zakonom i ukoliko je to nešto što je vezano za njen štrajk glađu. Hrišćanski apel od strane crkve nije iznenađujući. Međutim, mi smo imali brojne druge primjere gdje crkva se nije uključivala iako su bile slične situacije. Crkva u Crnoj Gori se aktivno bavi politikom, iako je po zakonu odvojena od države i po ustavu od države, i ne bi bilo dobro da se aktivno uključuje u sudske procese obzirom na njenu taj na crnogorsko društvo, i onda bi se to moglo i smatrati i tumačiti kao neka i vrsta pritiska na sudsku vlast.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Emina Bošnjak, izvršna direktorica Sarajevskog otvorenog centra, za Zašto objašnjava zbog čega u Sarajevu još uvijek nije održana parada ponosa uz podršku vlasti, kao u drugim glavnim gradovima u regionu.
Tačno je da u Sarajevu nije organizovana povorka ponosa na način na koji je to urađeno u zemljama regiona, uz prethodnu najavu policijsko obezbeđenje prisustvo aktivista, aktivistkinja iz susjednih država i Europe, te uz prisustvo političara, medija, predstavnika i predstavnica institucija. Međutim, u Sarajevu je itekako prisutan ulični LGBT aktivizam, performansi, protesti, festivali, a 2016. godine desilo se spontana protestna šetnja LGBT aktivista aktivista. Također, ove godine Sarajevski otvoreni centar je planirao protestni marš povodom Međunarodnog dana borbe protiv homofobije i transfobije, što je u svojoj suštini povorka ponosa ili parada ponosa. Međutim, pokazalo se da pojedine institucije još uvijek nisu voljno omogućiti uživanje prava na slobodu okupljanja svojim LGBT građanima i građankama, te da su spremni, nažalost, iskoristiti sve moguće administrativne začkoljice da ih u tome spriječe, što je de facto zabrana protestne šetnje. I umjesto toga mi smo protestovali ispred zgrade vlade kantona Sarajevo. Ono što bih ja voljela naglasiti jeste da povorka ponosa ili parada ponosa nije spektakl za cijelo društvo, niti je to njena svrha. To također nije nešto što se samo treba skinuti tako sa dnevnog reda i organizovati bez odgovarajuće podrške institucija koje moraju osigurati sigurnost svih učesnika i učesnica. Parada ponosa ili povorka ponosa je protest i to je jedna platforma za borbu za ljudska prava lezbijki, gej, biseksualnih, transrodnih, interspolnih osoba. Ona jednostavno predstavlja način da jedna zajednica koju društvo nasilno gura u ormar, u nevidljivost pokaže da postoji i da je značajan dio jednog društva, da se neće dozvoliti da ponovo bude potlačena. I kao takva možete smatrati da se već parada ponosa održala u Sarajevu. Međutim, održavanje povorki ponosa slično onima koje se održavaju u zemljama regiona svakako se može očekivati u narednim godinama u Bosni i Hercegovini.
zašto.
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Prijatno.